Soñan os ninguén da Guerra de España que algún día chova o recoñecemento que merecen, pero nin en orballo cae do ceo. Por contra, a tormenta do esquecemento seguilles empapando. Por moito que nos chamen, só teñen por resposta o silencio. Despois de 3 anos de guerra e 4 décadas de ditadura, non se cuestionaron os relatos dos grandes nomes, as inamovibles dicotomías e a eterna narración das dúas Españas fratricidas que se mataron a garrotazos. Falamos do libro Los Nadies en la Guerra de España. Acompáñanos Miguel Rodríguez, Juan Carneiro e Francisco Leira. Benvidos.
Hola. Gracias. Moitas gracias.
Francisco, cal é o fío condutor que une aos protagonistas deste libro Los Nadies en la Guerra de España?
Pois o fío condutor que os une é o que uniu a millóns de persoas durante aquel período, que é a guerra, que digamos que como un punto de inflexión dentro da historia deste país. Penso que a través de pequenas historias que son as que narra o libro, creo que son 8 ou 9, pois se pode falar de moitos outros ninguén ou de outra moita xente que está ali representada a pesar das diferentes casuísticas que ten cada historia e cada personaxe.
Bueno, bons días, a mí encantou o meu libro.
Moitas gracias.
Gustoume moito. E bueno, no libro afirmas que a sociedade en aquel momento da finais da República non estaba tan polarizada como se di, incluso mesmo nos libros de texto, non? A pesar do cambio de goberno que houbera no ano 34, que se empezaron a facer listas de militares, de xente civil representativa, de ideas izquierdistas e tal, non? Entonces, si podías ampliar este tema, ou explicar un pouco.
Sí,
esa dicotomía.
A ver, o que hai que tener en conta é que a guerra civil se produxo en un contexto internacional moi moi concreto, que é o contexto internacional do ascenso dos totalitarismos. En Alemania acaba de chegar o poder Hitler, estaba Mussolini, estaba Dollfuss en Austria, Metaxas en Grecia. Veníamos da Revolución Rusa, entonces é un momento, digamos, que de un certo auxe de certas correntes políticas que nada teñen que ver co que acontece na actualidade, e dun momento de crise do liberalismo. Entonces, partindo de esa realidade, non, que está, penso, máis ou menos explicada no capítulo dos voluntarios de ambos os dous bandos, pois o que sí que é certo é que existía unha polaridade e, digamos, un discurso a favor da violencia, da movilización política en uns termos, digamos, bastante violentos, pero isto non atinxe a toda a sociedade. Isto simplemente tiña que ver ou estaba case todo sempre presente máis, digamos, no Parlamento, en cidades como en Madrid ou en Barcelona, onde sí que había, digamos, violencia política, pero non houbo máis violencia política que en outros países da nosa contorna, como pode ser Francia, como pode ser Reino Unido, e que non remataron nin con un golpe de Estado, nin con un réximen de carácter totalitario. Entonces, eu penso que é aí onde temos que poñer a diferencia. É certo que a sociedade era distinta, isto penso que é o que máis quero remarcar no libro. A sociedade non ten nada que ver co que era agora, pero as relacións sociais, as relacións interpersonais, as redes de solidariedade que existían en povos e cidades seguía existindo, non? Entonces penso que é aí onde digo que a sociedade non estaba tan polarizada como se di, pois parece que o que existían eran dúas Españas, e non, existiron moitas Españas e moitísimas casuísticas dentro desas Españas.
Bueno, é un tamén darse enhoraboa polo libro, porque tamén encantoume moito. E bueno, un pouco ao fío tamén da pregunta de Juan. No libro dis que é necesario deixar ao lado unha serie de categorías herdadas da propaganda, da historia política, iso das dúas Españas, roxos, azuis, vencedores, vencidos, xa que non resultan axeitadas a hora de facer unha aproximación social a todos estes nadios obviados pola historia. Por que pensas que é necesario facer este exercicio?
Penso que hai que saber, hai que distinguir entre dous esferas. Por un lado, esta sería a esfera do, digamos, da política, da, digamos, da, dos, das grandes narrativas, e aí sí que se pode falar de dúas Españas, pois realmente esas dúas narrativas das que comentaba anteriormente, pois a fascista, digamos, a comunista, foi a que suprimiu case todo, sobre todo no, no contexto da Guerra Civil. Pero, sin embargo, se nos vamos a máis abaixo, vemos que non existen nin esas dúas Españas, nin esas tres Españas que abandeira algúns intelectuais, sobre todo en Madrid, senón que hubo moitísimas máis. A sociedade non quería unha guerra, a sociedade podía ser de esquerda republicana, da CEDA, da, do partido de Lerroux, do partido radical socialista, do partido de Casares Quiroga, de Portela Valladares, é dicir, podían ser anarquistas, comunistas, socialistas, é dicir, había unha diversidade sociopolítica moi amplia que é necesario remarcar, porque senón o que estamos é caendo no que seguía defendendo a democracia, a propaganda, perdón, e é que aquela guerra, aquel golpe de Estado era algo inevitable. Realmente eu penso que non é inevitable, nin é desexable para facer, digamos, un acto, digamos, un cambio político, utilizar as armas como ferramenta.
A ditadura franquista semella que non reivindicou as vítimas da traxedia do Castillo de Olite, un dos episodios que reflexas no libro. Un pouco, supoño que sería por vergoña das circunstancias nas que se produciu o afundimento, non?
Sí, aí tamén sucede unha contradición dentro do réximen. O réximen reivindicou as vítimas e falaba das vítimas e dos caídos, pero só no plano propagandístico. Cando entramos a pescudar máis sobre aquel fenómeno que está, por exemplo, no primeiro capítulo, pois vemos como moitos dos que morreron no Castillo de Olite, que foi, digamos, un intento de desembarco fallido en
Cartagena,
onde pois se afundiu o barco Castillo de Olite, morreron máis de 1.500 persoas, pois moitas delas están enterradas en fosas comuns. O réximen franquista, a pesar de utilizar esa propaganda sobre os caídos, a pesar de utilizar esa propaganda de reivindicar pois esa digamos esa heroicidade dos mortos en combate, nunca se preocupou de desenterrar aquelas vítimas. A día de hoxe a familia de ese protagonista non sabe onde está enterrado o seu tío. Pois a súa irmá, que coa que se cartea e que aparece no capítulo, pois xa morreu, coa tristeza de non saber onde está enterrado o seu irmá, e cun un botecinho de cheo de arena de escombreras dali de Cartagena, que era onde estaba fundido, era o único que tiña de o seu irmán.
Sí, mira, Álvarez Junco, no seu libro Que hacer con un pasado sucio, afirma que hai tres maneiras de facelo, ¿no? Entonces pon os exemplos, por exemplo, de pode ser olvidalo, como fixeron na Argentina, ou edulcoralo, como fixeron en Francia con Petén, ou facer xustiza desde arriba, como foi nos xuízos de Nuremberg, ¿no? Actualmente, pois, os vertugos están mortos da guerra, ¿no? Entonces él di más o menos que unha forma de xustiza sería reparar confiscacións que se fixo no réximen, devolver esos os lexítimos propietarios, etcétera, ¿no? Ti que opinas?
Eu estou a favor do que propón o profesor Álvarez Junco. Gustoume moito o seu libro. Non estou moi de acordo en algunhas das súas afirmacións, pero sí que penso que é necesario buscar unha forma de reparación sobre o que pasou naquel contexto. El fala de que na Arxentina pois se olvidou dentro do plano institucional, pero non nos olvidemos do papel do asociacionismo e da sociedade civil, por exemplo, que tuveron as nais da Praza de Maio, sí. Que é realmente algo a ter en conta. Entón eu penso que o que hai que o Estado o que ten que facer por unha banda é tratar de poñer todas as facilidades e todos os medios para que se poidan recuperar todos os bens que han sido confiscados pola dictadura, como pode ser o Pazo de Meirás, como pode ser o Pazo de Cornide, como pode ser moitísimos outros pazos e moitos outros lugares que foron confiscados ao longo dos 40 anos de dictadura. Pero logo, por outra parte, o que hai que que facer tamén é unha especie de aspecto pedagóxico, explicar á cidadanía por que hai que facer isto. O máis triste, cando se fala de todo que é a memoria histórica ou a memoria democrática, é que moita xente pregunta: e por que vamos a remover o pasado? Pois eu penso que o que temos que tratar, o que ten que tratar de facer o goberno, é de respostar a esa pregunta de por que temos que non que remover, senón de falar do pasado. E partindo dunha premisa de que non existen herdeiros daquel pasado. Cada un de nós é dono dos seus actos, non? Eu non podo herdar o que pudo facer mal o meu avó, o meu tataravó, se foi ou non foi un verdugo, pero sí que se pode abrir espazos para que esas víctimas se sean dignificadas. E logo, por outra banda, ademais da parte pedagóxica, da parte social que de dignificar as víctimas, o que hai que facer tamén é crear espacios de debate. Eu, ao final, no capítulo que remato o libro, non o titulo como conclusións, porque penso que falar de conclusións nun contexto histórico dunha cuestión histórica é pechar unha cousa, non? Eu o que tento é abrir precisamente como título é Preguntas e incertezas, porque o que máis teño despois de haber estudado e de redactar este libro como outro de Soldados de Franco son máis preguntas e incertezas que o contrario. Por iso creo que é necesario abrir espacios de debate no que entremos a xente que traballa dende a historia, dende o rigor, pero tamén a sociedade civil, tamén as familias, tamén as asociacións, e entre todos podemos facer a historia e dignificar, digamos, ese pasado, e que deixe de ser incómodo como o denominan algún, o que deixe de ser sucio, senón tan só pasado e nada máis.
Insistes moito no libro tamén cando falas do papel da muller, en que houve un intento tamén dentro do bando republicano de relegala ao ámbito privado e doméstico. Tocas este tema en varias das historias de mulleres que recolles no libro, unha delas de Amada García, que, bueno, nos nesta zona, bueno, pues que coñecemos bastante, non? Como se manifestaba este proceso de intentar relegar a muller, non darlle a importancia ao mellor que tiña dentro do ámbito político e de significación, no? de loita, e si relegala ao ámbito privado e doméstico para que estuvera ali?
Sí, bueno, aí hai que ter en conta que estamos nos anos 30 e que si a sociedade sigue tendo algúns ou moitos ítems patriarcais e sobre todo machistas, nos anos 30 eso era digamos a cotidianidade. Entón, realmente a esquerda non recolle pois este tipo de reivindicacións feministas ata mediados dos 50 ou incluso dos 60. Entón, realmente é unha cousa que é normal. O que pasa é que hai que dicilo, para que quede constancia de que moitas mulleres xa nos anos 30 e incluso antes habían roto ese teito de cristal e habían participado dentro da sociedade civil. un é o caso de Amada García, como todos os de, digamos, esta zona pois coñecemos, pois da Amada García dicen que a mataron por tercer unha bandeira. Logo, cando se analiza o que é o juicio militar, se pode comprobar como a bandeira non aparece en ningún lado. Realmente a ela a matan porque era unha persoa que había participado que era activa políticamente. De aí que un dos epígrafes que cando falo da, digamos, do recordo que se ten dese período o intitule como Volta ao telar. Realmente a memoria o que fai é devolver a muller outra vez ao ámbito doméstico, cando realmente era unha muller que había participado no mundo político. Tristemente, a causa da represión franquista que quiso matar a unha parte da sociedade, sobre todo intentar silenciar a unha parte do pensamento que existía naquel momento, pois o que fixo foi relegarla ao espazo urbano, non? A mataron por outro motivo, pero sin embargo, na miña opinión, mataron o seu recordo, a súa memoria con un mito que non corresponde coa realidade. O mesmo ocorre co caso, por exemplo, de María Gómez ou de Urania Mella, que son as que pechan o libro, que Urania Gómez foi a primeira alcaldesa de Galicia, ela era de Córdoba, por lo tanto, era galega, pero non nada na comunidade, e que pouco se sabe da súa labor como alcaldesa, non? Realmente hai que reivindicar o que fixo como muller esta, digamos, María Gómez, que foi alcaldesa non dunha gran cidade, senón dunha vila rural como é a Cañiza, que non chegaba aos 10.000 habitantes. E eso penso que tamén racha un pouco con esa imaxe tamén do rural como algo atrasado, das mulleres como algo que non participaban en política. Non, é unha forma de reivindicar tamén outras realidades que aconteceron durante aquel período.
E como conclusión, tanto dos casos de María, como de Urania, como de Amada García, pódese concluir que as mulleres que foron doblemente vítimas da guerra, por unha parte castigadas as do bando vencido, e inde encima silenciadas no seu sufrimento.
Sí, na miña opinión, sin duda. Como anécdota, como triste anécdota para min, que xa contei nalgúnha presentación do libro, a María Gómez, a primeira alcaldesa de Galicia, como dixen, da Cañiza, o primeiro recoñecemento que se lle fai dende unha institución pública non é por ser alcaldesa, senón pola súa labor como enfermeira na cidade de Lugo. Porque despois de salir da cárcel de Saturarán, ali preto de San Sebastián, pois fixo vida en Lugo, xunto con Urania Mella, ata que morreu. Sin embargo, cando chegou a democracia, ninguén reivindicou ao seu papel como alcaldesa, a premiaron, lle deron un premio pola súa labor como enfermeira, cando puido ser enfermeira. Eso penso que con esa historia penso que respondo a pregunta. É realmente unha anécdota moi triste, non? E que di moito do que pasou.
Precisamente falando das historias de Urania Mella e María Gómez, non? Dúas mulleres republicanas, pero de postulados ideolóxicos bastante diferentes, non? Unha proviña do anarquismo por familia, non, e tal. E despois María no ámbito do republicanismo moderado, non? De esquerda republicana de Manuel Azaña. Falas das historias e falas dos suizos. Dos suizos, non? E dices que os suizos representan a ruptura dos lazos da solidariedade social, non? Non son estes dous casos, sino no resto dos suizos. Como se manifestaban estos suizos sumarísimos a que eran sometidas e sometidos, non? Que buscaban? Que buscaban en concreto estos xuízos?
O que buscaban o que dis que romper os lazos de solidaridade, como que crearon foi unha atmósfera de medo na sociedade, o que provocou é que a xente que participaba, que lles obligaban a participar no xuízo, xa fose como declarantes, como testigos ou incluso como delatores, pois en moitas ocasións tiñan que decir cousas das que non querían dicir. Eu espero creer que non querían dicir. Por exemplo, no caso de Urania Mella, se ve como hai certos delatores. Non coñecemos como o fixeron, nin en que condicións, porque o mellor estaban amenazados, estaban, non sabemos que pasou. Pero ao final delataron aquela muller. E no caso de María Gómez, que era unha muller, digamos, católica, que defendeu os católicos, bastante moderada, é dicir, non é un caso, digamos, moi extremista como para que a mataran. Ao final, moitos dos seus compañeiros da Corporación Municipal foron os que, sin querer ou querendo, pero para intentar salvar a vida, cousa que eu non vou xulgar porque hai que verse nesa situación, pois terminaron sinalando a María Gómez como a culpable de que eles fixeran tal cousa porque lles mandou, non? Entón, realmente hai que entender que que non sabemos como se fixeron esas declaracións, en que situacións estaban, se lles habían dado comidas, se lles habían dado algunha paliza, se estaban amenazados de morte ou as súas familias. Non sabemos nada, e sobre todo o que había era medo. Entón, os xuízos, a través desos xuízos que eu vou desgrosando en algún dos capítulos, o que quero mostrar é esa atmósfera de medo, de incertidume, de que non se sabía o que iba a pasar, e que fixo que algunhas persoas que a lo mellor nun contexto completamente distinto houberan actuado dunha forma diferente, pois fixeran o que fixeron, non? Entonces, por iso, na introducción eu fago unha cousa, digo unha cousa que non é miña, senón é de Pierre Vilar, que entender non é xustificar. Eu non xustifico nada do que escribo, pero sí que penso que temos que ter certa empatía para entender o que pasou no pasado, porque non sabemos moito do que estaba detrás, non? Simplemente sabemos, digamos, un pouco a través da corteza, a través de rascar en algúns arquivos, coñecemos un pouquiño. Entón, penso que
sí, nos suizos había un interese particular de que participara moita xente, non?
Sí, claro.
Xente do contexto tal, non, para que distín, non, para implicala,
sí, para implicar.
Para crear esa atmósfera de medo, de que
sí.
Sabían que estaban vixiados e que o que decían podía ter moitas consecuencias.
Sí, claro. Sí, era unha forma de control social, porque claro, si involucras a case toda a sociedade dun pouco como a Cañiza, que é pequeno, si metes nun xuízo a declarar a 100 persoas para logo facer o que eles querían, porque o xuízo realmente era todo unha patraña, era un paripé, realmente xa se sabía que decisión iban a tomar. Pero claro, se metes a moita xente a declarar, a moita xente a participar no xuízo, ao final tes a toda a sociedade metida nese contexto de medo de persecución. Son casi, sin quererlo, porque e sin serlo, son cómplices de todo aquello, ¿no? Entón, claro, o que fixo o franquismo foi silenciar, por unha parte, en base ao terror, e por outra parte, en base a facer creer a esa xente de que eran corresponsables de lo que estaban facendo. Uh-huh. Entón, está aí realmente a doble maldade que existía en aquel contexto.
Hai unha cousa, no caso do xuízo de Urania Mella, é curioso como o xuízo se monta, non? Digamos que ela é a principal protagonista, uh-huh, como instigadora, como provocadora, como que se queramos chamar. E, sin embargo, é curioso que, despois, a final do xuízo, non é condenada a morte ela, e, sin embargo, son condenados a morte outros, digamos, subordinados, entre comillas, que se podría decir. É curioso, chamoume moita atención que no xuízo se cargan moito as cintas sobre ela, de que era tal, tal, e, ao final, no sé, no resultado final,
sí, foi...
condenan a morte a non recordo exacta, a dous ou tres, non recordo de máis de tal, e sin embargo ela absolven, sí, a pesar de que
sí, a condenan primeiro a morte, pero o tempo a condenan a cadena perpetua, que realmente era a deixaron fora no ano 42, se non me equivoco, sí, por a causa de que de esa serie de amnistías que fixo o franquismo. Pero sí, chama a atención iso, porque realmente o que digo, o franquismo xa sabía quen quería matar ou non matar. O que quería era xerar un clima de terror e de persecución que fixese que a sociedade calase, si falaba, pois que falase intentando que o poder encontrase novas cousas que non coñecía de antes, non? Uh-huh. Entonces, sí.
Máis de 40 democráticos anos despois, e a pesar do esforzo de activistas e historiadores, os ninguén seguen sen ser alguén, e parece que para a nosa sociedade resulta máis cómodo así. Os ninguén valen menos que o consenso que os esqueceu. Francisco Leira Castiñeira, nesta obra Los nadies en la guerra de España, devolve aos ninguén ao lugar que lle corresponde nas páxinas da historia, dando voz a María, a Urania, a Juan, a Francisco, a Dorinda, a Amada. O autor móstranos unha época con moitas máis arestas do que os relatos dominantes nos legaron. Juan, Miguel, Francisco, moitas grazas.
Moitas grazas.